Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Er du også blevet ramt af negative renter? Du kan nemt komme i gang med at investere i aktier, obligationer eller ETF'er med vores brugervenlige platform Saxo Investor. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og læse mere om dine investeringsmuligheder på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel.
Sidste handelsdag i ugen og traditionen tog også dagen, hvor vi svarer på spørgsmål. Så hvis du sidder inde med en tvivl, en undren eller måske bare en nysgerrighed omkring aktier og investering, ja, så er du altså meget velkommen til at skrive ind til os. Nummeret er 42 42 03 21. Måske bliver det dit spørgsmål, vi tager fat i her i løbet af de næste 55 minutter. Og hvis det gør, så er du altså også med i lodtrækning om den berømte Millionærklub Cup. Den trækker jeg sidst i udsendelsen. Godmorgen og velkommen til dig, Lars Svendsen.
Tak for det.
Glad og frisk og veloplagt og klar til at... Ja, det tænker jeg, du har. Du har været væk et par dage på en lille miniferie. Det er dejligt at have dig tilbage. Og vi er klar selvfølgelig til at debattere aktier.
Jeg har jo nye visioner med os.
Jamen, hvor er det skønt, Svendsen. Vi glæder os til at tage imod det hele. Ja. Den helt overskyggende nyhed i dag, det er selvfølgelig, at Donald Trump har været ude og fortælle, at han har fået covid-19. Fruen lige så. Hr. Svendsen, det ser ud som, at futuresmarkedet i USA, de er ikke så glade for den nyhed, men altså, er det noget, der sådan for alvor kommer til at gøre en forskel?
Nej. Altså, alt det der med, at politikere er vigtige, det er det kun i deres eget hoved. Tiden er løbet fra dem, og vi skal så bare have facet ud på en eller anden måde. Det er det, som er i gang de her år, og det er der så ikke så mange, der forstår, fordi alle mennesker lever jo i tryghedsmani om, at verden skal se ud i dag, som den gjorde i går, og blive ved med at gøre i næste 20 år. Det gør den ikke, den er under forvandling, men Så nej, det betyder ikke så meget, men altså, nu skal han jo være rolig de næste 14 dage ud fra. Det skal almindelige mennesker jo. Og nu er han jo også ude at sige, at han vil ikke finde sig i de der ændringer til debatforums halvåret. Så ved jeg det, men han kan jo så sidde derhjemme, hvis han er kommet sig nogenlunde på benen, kan de jo lave det på online debat. Men altså, på den måde har han jo en undskyldning nu for at sige, at han ikke vil have flere debatter, og så... Det bliver jo nok det, der kommer til at ske, at der ikke kommer flere debatter end den ene, hvor de sad og smed mudder i hovedet på hinanden forleden dag. Mm. Og så stopper den der, så håber om begge parter på det bedste. Ikke? Mm.
Et sted, hvor det også sætter sig, den her nyhed, Lars Svendsen, det er jo selvfølgelig i olieprisen. Den falder også her til morgen, og ja, det går også ud over de store olieselskaber. Ja. Du er faktisk ved at være klar til at hoppe ind der, siger du?
Ja, jamen, jeg lurer meget på det. Jeg sidder på lurer i BP, er den, jeg vil købe først. Altså de eneste to aktier, jeg rigtig har haft i de sidste mange år, har været BP og Statoil, eller Equinor. Og der er jeg jo, Equinor er jo ikke rigtig faldet så meget som de andre. Og her for en uge siden, da jeg tog på ferie, der var hvad hedder det, BP jo nede i 245 eller sådan noget pence. Og nu er den vist i går i 225. Den faldet ligesom i hak til, og Shell er røget med, og også Exxon er nede i 33. Den havde jo en historisk top på 100 lige ud. Det er altså gefundenhedsfristen. Det, der er så et spørgsmål, det er jo hele tiden olieprisen bagved, hvor kører den hen af. Og jeg har jo siddet og læst BP's store rapporter om, hvordan de mener, at omstillingen til CO2-målene skal gennemføres, og hvad det betyder alt det der. Og det er faktisk lidt interessant, men altså pointen er, at olie jo vil blive ved med at fungere som en meget vigtig del af energiforsyningen i de næste mange år, men at en stor del af det, og det har jeg også selv i mine profetiske evner forudsagt, en stor del af olie vil jo blive liggende i jorden og aldrig komme op. Saudi-Arabien siger, at de har til 80 år, Venezuela har endnu mere, hvis de kunne finde ud af at leve i fred med hinanden derovre, men og Irak også, altså formentlig er det der i dag, der bliver over halvdelen, kommer aldrig nogensinde op. Det bliver liggende, fordi så er verden kørt videre. Så har vi fået, men det kræver teknologi, og det kommer, og herhjemme tror de kan sidde nede i Folketinget og sidde skændes med hinanden, måske 1 million eller 1,5 million biler, de kan ikke producere én bil, vel? Altså det er jo narrøvens partis diskussion. Det er kun et spørgsmål om at plyndre skatteyderne for flere penge. Fordi der er jo nogen, der skal, hvis det skal gå stærkt, skal man betale mere, og det gælder også elfærger og alt muligt andet, de render og finder på.
Så Svendsen, hvor hopper du ind i aktiemarkedet?
Jamen, det sidder jeg da meget, meget kraftigt og ser på nu, og Shell kom ud i går og ville skære ned. med cirka 9.000 jobs ud af 80.000. Mm. Men der, man skal huske med olieaktier, det er jo, at det handler også lidt om, er du meget i råolieproduktion, det hedder upstream, op på floden, eller er du nede for enden ude ved havet, downstream, hvor du har raffinaderier og tankstationer og alt det her. Og der må man sige, at Shell har faktisk temmelig meget detail, downstream-aktivitet, mens og BP er nogenlunde jævnt fordelt, og Exxon har temmelig meget og upstream. Og de er benhårde. Exxon vil ikke lave sig grøn, det vil BP. BP har jo sagt, og det er Shell til dels også, at de vil både være med på overgangen, og det bliver naturgas, og så også med at investere i alt det der grønne sol og vind og alt det. Men at de som bliver ved med at være der, hvor de andre siger, at vi er et olieselskab, vi er et olieselskab, og vi laver os ikke om, ikke forløb i hvert fald. Så der er ligesom, der er jo et strategivalg, om du gør det ene eller andet, men det handler om olieprisen. Olieprisen på de her knap 40 dollar, altså jeg mener, at vi kommer op på 50-60 dollar, det kommer også ligesom med omstillingen til alt det der. Det kommer helt af sig selv, fordi der bliver simpelthen, vi er kommet for langt ned, og de der olielande kan ikke leve med det. Så derfor er det spørgsmål om, det er jo ham her kineserne, ikke? Timing, vi er i gang med nu. Det er timing, vi skal have fat på nu. Og finder, hvornår skal vi gøre? Og jeg køber, vi skal købe olie 3 gange. Mm. Og jeg er helt på rejse at købe nu.
Det er en måde, du går ind i markedet på, ja. Lars Svendsen. Du køber lidt ad gangen, så du ikke lægger alle pengene på en pris. Altså.
Ja, fordi vi er på vej i et jod, ikke? Formentlig. Mm. Men det øjeblik, der sker det mindste, at Al-Qaida tager magten i Saudi-Arabien, eller hvad der kan ske. Jamen, det er jo det, de gerne vil. At der kan ske 1.000 ting. Så tonser prisen jo op, og så er der lige pludselig mangel på det, og så, altså, ja. Altså olien har jo kostet mellem 20 dollar og 147 inden for de sidste 15 år. Ja.
Lige nu, der er det altså faldende oliepriser, vi kan stå op til. Det er også faldende aktiemarked, Lars Svendsen. Lige en hurtig rundtur på de store indekser,
ja.
Kan os.
Ja, når indeksen du er over på, ja, så skal vi jo lige skifte over på noget af det. Men hvad hedder det? Jamen, vi ligger ned med cirka 1% penge i Danmark, og det er jo ikke så fantastisk glade for, at vi ligger der.
Nej, det kan vi ikke være glade for, når man er lang i aktiemarkedet.
Jamen, det er jo det, jeg er. Og ved jeg, det, der ryger cirka 1% penge af vores formue i dag. Det er det, I skal indstille på lige til at begynde med. Mm. Og USA ser det ud til at blive halvanden. Men altså, det kan jo blive lavet om mange gange, inden dagen er forbi.
Der kan ske så meget. Der kommer også non-farm
payrolls. Med 1% lige ud. Ja.
Der kommer også non-farm payrolls, kongen af nøgletal i eftermiddag. Vi ringer til Frederik Engholm lidt senere her i udsendelsen og får lige en kommentar. Blandt andet om det, og så selvfølgelig også om de her udmeldinger med Donald Trump. Du kan, som sagt, altså være med her i programmet. Du er meget velkommen til at skrive ind til os. Nummeret er 42 42 03 21. Der er allerede landet mange rigtig gode spørgsmål. Jeg kaster mig over dem lige om et øjeblik. Men altså skriv til os på 42 42 03 21. Svendsen, en af de aktier, der kommer mange spørgsmål om, det er Orphazyme. Der er flere lyttere, som skriver ind, at Orphazyme nu er til halv pris. Ja. Hvad sker der i Orphazyme?
Ja, det er den. Og jeg købte nogen i går. Det siger jeg kun for disclaimeren her. Jeg har jo ikke haft den. Det er en af de aktier, jeg var meget, meget heldig med. Jeg havde den jo i den her børneopsparing for voksne, der en aktiekonto. Så jeg havde den, og den gik jo fra jeg kaldte for 47 til 130, ja, 28 måske. Så toppede den i 136, så er den, nu er den nede i 70 igen. Nu har jeg så købt den igen, men ikke på min børneopsparing. Men hvad hedder det? Det er sådan rigtig, eller det er det ikke med pensionspengene, men hvad hedder det? Jamen, den er 70. Og det der jo er sket lidt, det er, at først så kom der en tegning. Først toppen lidt, og så var der også andre, der syntes, det var måske blevet lidt dyr. Så fæste den lidt af. Så kom de jo med en ny tegning, hvor de puttede penge i kassen. Og det er jo sådan, de har sådan en mening om, at de skal have en 500-600 millioner af gangen. Og det fik de der på, jeg tror, det var på 105. Men så lå den der og hoppede lidt frem og tilbage. Men så begyndte den at give sig, og nu har vi så været nede og vende på lige under 70. Og der har de jo lavet en placering, hvor de også er blevet noteret i USA med det, de kalder for ADS'er, altså American Depositary Shares, eller sådan noget lignende.
Det er
det er det samme. Det er, bare, det er så bare nogen, der er udstedt derovre, så kan de jo så handle på børsen derovre for sig selv. Men det er jo lidt dårligt i et selskab, der ikke er så stort. Men det er et forsøg på at tage hensyn til, hvis du har amerikanske institutionelle bioinvestorer, som så vil have noget, hvor de er en børskurs og en marked i deres tid, men det er ikke, at der Lundbæk har, og vi har, Bavarian har også, og der er flere andre. Men det, er altså, det gør jo, at du deler din aktiemængde, så bliver man så det er lidt, du kan fortælle, du har det, men det er ikke noget, der er, det er bedre at samle omsætning et sted. Og hvad hedder det?
Så hvad gør man med overforsamling?
Jamen, jeg mener bare, at man skal købe nu, fordi de er jo dels kommet længere frem med, at de har deres første produkt, er jo hos FDA, for at blive meget bekendt, at det er faktisk godkendelsen nu, men det er meget specielle, hvad hedder det, er jo orphan drugs, specielle sygdom, hvor der er meget, meget få, og det er jo så i ilandene, det er jo ekstremt dyre ting. Og det man kan, altså hvis man er moralist, og det skal man jo også være med sine penge, og så skal man overveje om, ligesom, hvor, det er jo frygteligt mange penge af behandling, og de kender alle deres patienter, og siger, der er ikke noget med salg, fordi det kører sig selv. De kender lægerne, og de kender patienterne. Ja, jamen det gør det. Og derfor tjener de mange penge. Det gør nu Novo Nordisk også på Novo 7. Altså, når du kender patienterne direkte, så skal du altså ikke have sælger ud og sige, vil du købe det her? Nej. Det kører lige igennem. Jeg har brug for det der. Og det er jo også det med prisen og tilsvarende den der pigerne, der skulle opereres i øjnene af det der. Altså, hvor mange penge koster det? Og det er jo så der, hvor de her er. Men jeg mener, de er nået det punkt nu, hvor både at de har en basisteknologien er god. Mm. Det handler jo om nogle enzym, så vidt jeg forstår det, defekt, som de prøver på at løse, og på meget specielle sygdomme. Så jo, det er...
Begejstring for Overforsheim.
Jamen, jeg har bare købt dem, fordi de nu er blevet halveret. Ja. Og hvis en aktie bliver halveret, og virksomheden går fremad, så kunne det godt være, at den får vind ind fra akten. Ikke? Og det er sådan set det, jeg satte på. Og det var, jeg gjorde det i går aften, jeg trængte til at handle lidt. Når man sidder i sommerhus, så bliver man jo trængt til at handle.
Og
det har jeg faktisk gjort. Og så håber jeg, at det bliver godt, men jeg kan jo ikke vide det. Men altså, jeg mener, at med tegningen og så videre, og den er ligesom... tonset noget nedad der, så er vi nede og vinde, og så håber vi der på, at det bliver godt.
Svendsen, vi skal også forbi Bioporta, der er også rigtig mange lytter, der skriver ind om den, men inden da, så kan jeg godt lige tænke mig at lufte en historie, som jeg faldt over forleden. Det handler om, at nu, hvor at det er så vigtigt, at vi snart får en vaccine mod corona, og der er meget, meget fokus på de her medicinal- og biotech-selskaber rundt omkring i hele verden, så oplever man også, at der er meget fokus på, at de bliver simpelthen udsat for enorme mængder af hackerangreb. Jeg ved ikke, om der er nogen, der lykkes med at komme igennem, men man kan jo godt forestille sig, at de der hacker, de sidder og tænker, det der er simpelthen en guldgruppe der, hvis vi kan komme ind et eller andet sted.
Altså angrebet de udviklingsfirmaer, der laver, prøver at lave det.
Ja.
Det kan da godt være. Jeg så, at der var et containerrederi, men var udsat for det for anden gang. Den hedder CMA-CGM, men det kan da godt være, men altså, jeg ved ikke, det er jo simpelt, altså, det er forbrydere er jo simple-minded people, ikke? Og de angriber jo alle de steder, hvor de tror, at de kan få nogen, der til at betale for det. Jeg har ikke nogen mening om det der, men det er irriterende, hvis de skal bruge tid på det, og ikke på at lave noget ny medicin. Ikke?
Erik har skrevet ind til os, blandt andet om Bioporto. Det er der mange andre, der har. Lars Svendsen, han spørger, er det nu, man skal købe Bioporto? Ja. Hvordan køber man tegningsretten i Bioporto?
Ja, den kan jo bare købes, og hvad hedder det? Den bliver noteret ligesom aktien, ikke? Der skal du så bare have 3 af for at købe en aktie. Du kan jo så, selve aktien koster jo nu 3,51, ikke? Og den der tegningsret, man skal tegne til 1,6, ikke? Du skal have 3 retter, ikke? Så du køber den til 53, så det koster jo så 1,60 kr. Ovenpå tegningskursen, som var 1,6. Så det er faktisk 3,20 kr. Kan du få aktien for, hvis du køber tegningsretten og tegner, i stedet for at købe aktien til 3,5. Og det er jo en bedre idé. Men... altså, du kan bare gøre det, og så skal du bare sørge for at få brugt det, og det er jo lidt et gedemarked. Jeg havde selv aktien, jeg har solgt den forleden dag, da jeg sad og gede mig i sommerhuset der, men hvad hedder det, at jeg tror, at sommerhuset er god for aktiehandel.
Det tror jeg også.
Og det, nu er jeg også her og sidder hjemme der, og ikke vidste, hvad de skulle lave, og har spulet hele bilen med højtryksspuleren, så hvad skal vi så gøre, ikke? Eller campingvognen, så der sidder de og handler nogle aktier. Men,
hvad, spørgsmålet er
nej, ja, men hvad hedder det, at man skal passe på med tegningsretter, fordi man har jo sådan nogle frister, man skal overholde om, at man vil bruge dem eller ej. Og hvis ikke man siger ja til det, og det er en hel uge som regel før sidste dag, så sælger banken dem jo sidst, siger, du har ikke reageret, og du har noget her, det er cirka 50 øre værd. Så den sidste dag, så ryger hele lortet over reglingen, og det bliver jo så den laveste pris. Og så kloge folk, de sidder, det er nok det er banken selv, der så sidder og samler hele det der op som, til skidtpris fisk, og så tegner de aktierne, og så har de jo tjent en lille rulle brænde på det. Det er, hvad der sker. Derfor skal man passe på med dem, at man, hvis du køber dem, så skal du sige med det samme til din bank der, og hvordan man kommunikerer med dem. Jeg har købt 100.000 tegningsretter for de her 57 kroner, og 57.000, ikke? Og hvad hedder det, dem vil jeg tegne på, og så ligesom få gjort det med det samme, for ellers risikerer du, at du kan også sælge dem igen, men du risikerer bare til sidst, at du kommer i klem i svingdøren. Mm. Og det er, og selv med deres nye IT, er det der, fristerne for, at der faktisk blev forlænget i forhold til, hvad det var i gamle. Jeg kunne bare tage telefonen og ringe til dem og sige, vil du være den løbet sidste dag, jeg skal gerne bruge dem her. Næh, så er deres systemer, de har kørt det hele væk. Så systemerne er faktisk kontraproduktive og serviceforringende, men...
Så risikerer man at komme i klemme
køb tegningsretten,
i bioporto?
Tegn, ja, du skal sørge for, at du ikke kommer i klemme, så skal man ligesom være foran vognen, så man ikke risikerer at komme tilbage. Så altså, når jeg kommer og siger, at jeg vil tegne på dem, så siger jeg, jamen det der lort, det er sat til salg, og vi kan ikke lave om på systemet, og vi kan ikke finde ud af, at det er alt muligt, og finanstilsynet, de kommer aldrig efter os, og så videre. Så vi gør, hvad vi vil. Så derfor skal man skal være, hvis du køber tegningsretten, skal du være virkelig ops. Jeg ved ikke, hvor mange tegningsretter, jeg har smidt randstenen på det her. Fordi, jamen, det er jo sådan noget. Jeg kigger, du skal ind i din e-boks, jo.
Og ja, det er meget
besværligt. Et menneske vil gå ind i e-boks, hvis de kan ligge i en fartbøde? Har du ikke også det, du siger, at jeg tror, vi springer over?
Det ved jeg ikke, om jeg lige har.
Kigger du på den hver dag?
Nej, det kan vi gud, jeg ikke gøre. Men jeg får en notifikation om, når der er kommet et eller andet.
Nå, ja, det gør jeg. Men hvad hedder det? Jeg vil ikke have det spam. Men det er jo det, at hvis der en dag sker et radioaktivt udslip af atombomber, jamen så skal vi bare gå ind og sidde og vente på, at der kommer meddelelse.
Nå, Svendsen, det var en
kommer efter 14 dage med covid.
Fra Bioporto-aktien.
Ja, jeg vil bare sige, at jeg tror, at der bliver aktier nok til alle, og derfor holder jeg en lille pause, og så viger den lidt ned. Jeg købte på, tror jeg, på 3,25 og solgte på 4,25. Plus tegningsretten, hvad det end her har fået for den, det ved jeg ikke, men hvad hedder det, så vil jeg sige, ved du hvad, nu sidder vi og venter på, at den daler ned i skjul, og så snupper vi den igen.
Godt. Det var altså svar til Erik, der har skrevet ind til os som Bioporto. Det kan du også gøre, eller om alle mulige andre aktier og investeringsspørgsmål. Du er meget velkommen. Nummer 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af din sms. Og også meget gerne navn, og hvor du skriver fra, så ved vi, hvem vi taler med. Skriv altså på 42 42 03 21.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Gå både langt og kort i markedet med Saxo Trader Go. Så er din portfølje klar til et hvert markedsudsving. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få indblik i de seneste markedsopdateringer på saxobank.dk.
Nu hopper vi til noget lidt andet. Det skal handle om dagens store nyhed. Frederik Engholm er med os på telefonen nu. Godmorgen og velkommen til, Frederik.
Tak skal du have.
Chefstrateg i Nykredit. Frederik, morgens helt store bombe er selvfølgelig, at Donald Trump og frue har fået covid-19. Det har allerede sat sig i aktiemarkedet. Aktierne er i hvert fald faldet her til morgen. Men hvor stor en game changer tror du egentlig, det er sådan for finansmarkederne generelt?
Jamen, jeg tror for det første, så går der nok lige lidt tid. Nu er der en umiddelbar reaktion. Vi skal lige se, hvordan han bliver ramt. Det har jo været vidt forskelligt. Der har været Boris Johnsons tilfælde, hvor man er hævet ud af gamet i en periode og simpelthen er væk. Det er klart, det ville betyde meget for valgkampen, og så har der været andre, også aldrende folk, der har været ramt og været mindre påvirket og ret hurtigt sådan kunne komme tilbage. Det er den ene del af det, men uanset hvad, så kan man sige, at Trumps måde at føre valgkamp på er jo at være mere ude og være mere blandt folk, holde sin rally, det er han blevet ved med. Så på den ene eller anden måde er det i hvert fald et handicap for ham, og på den måde påvirker det formentlig hans muligheder for at blive genvalgt negativt.
Ja, vi holder altså øje med, hvad der sker, så de næste par dage, kan jeg høre, Frederik, det er altså det, der bliver afgørende for, om markederne for alvor bliver nervøse. Så lad os hoppe til en anden ting, som sker i dag, nemlig non-farm payrolls, kongen af nøgletal, som vi plejer at kalde det her jobtal, der altså lander i eftermiddag. Hvad kan vi forvente om det amerikanske jobmarked ud for de her tal, Frederik?
Jamen, jeg tror, at vi kan forvente, at for første så er det tal, der kan overraske rigtig meget og svinger meget og har en stor usikkerhed omkring sig. Men jeg tror, vi kan forvente en fremgang i beskæftigelsen på i underkanten af 1 million. Det er det, der ligger i markedet. Det kan godt være, at jeg synes, det er sandsynligt, at vi lander der omkring, fordi vi kan se de fleste andre amerikanske nøgletal, der sådan peger op igennem september måned. Det, vi har derfra, de er altså blevet ved med at være relativt robuste. Så der er ikke noget, der peger på, at selvom vi har nogle problemer med stimulanspakker og alt muligt andet, der løber ud, at det er gået helt i stå i USA, så havde det afspejlet sig allerede også i nogle andre nøgletal. Så jeg tænker, at vi får et okay stærkt tal. Det, jeg selv vil holde mest øje med, det tænker jeg faktisk er, for det første må jeg ikke tage fejl af, at selvom vi får et fremragende tal på overfladen, så laver det ikke om på, at vi vil stadig stå i en situation, hvor sådan en 10-11 millioner amerikanere har mistet jobbet siden starten af krisen, altså selv efter plus en million, hvis det bliver tilfældet i dag. Så det er stadig et arbejdsmarked, der er i knæ, og en arbejdsløshedsrate, der i sidste måned faldt fra 10,2 til 8,4 og er faldet noget kraftigere end sådan, og bedre noget hurtigere, end sådan den generelle tendens har været i beskæftigelsen. Så de tal passer ikke helt sammen. Og de kommer fra to forskellige rapporter, og der er også flere ting, der bevæger sig, når man snakker arbejdsløshedsrate. Så handler det jo også om, hvor mange, der siger, at de leder efter et job. Altså siger de en del af arbejdsstyrken, og der er altså en del, der har trukket sig ud af den. Og derfor er der også en risiko for, at det her tal faktisk, selvom det går fremad på arbejdsmarkedet, så kan det godt begynde at stige igen lige så stille. Og vi kunne for eksempel godt have, fordi vi fik sådan et stort fald i arbejdsløshedsraten i sidste måned, at vi får en lille stigning her, som ikke betyder, at arbejdsmarkedet er ved at falde fra hinanden overhovedet, men bare betyder, at der er noget sving i de her tal. Og det vil være en dårlig nyhed for Trump. Og jeg mener, det er en relativt realistisk mulighed. Og det vil være en dårlig nyhed for Trump selvfølgelig, at arbejdsløsheden lige pludselig stiger sådan i den sidste arbejdsmarkedsrapport op til et amerikansk valg. Så det er det, jeg vil holde øje med. Derudover, så kan man sige, så har vi generelt set, at det her har ramt, krisen har ramt de lavest uddannede og etniske minoriteter, sorte, hispanics og så videre i USA hårdere end videre amerikanere. Og det er noget af det, som Trump jo ellers har brystet sig af, at langt flere af dem er kommet i job. Det er noget af det, som Biden han kan gribe, hvis det bliver ved med at være tilfældet, at de ser ud til at have taget langt størstedelen af tilpasningen i arbejdsmarkedet. Så kan han ligesom udstille urimeligheden i det amerikanske samfund og vinke det i den retning igen. Han skal selvfølgelig passe på, for han har aldrig lyst til at blæse til nye raceuroligheder, som han har ansvar for. Så det er sådan en balancegang, men det er noget andet, man kan kigge lidt efter.
Ja, ja, altså Frederik, det er vel også essentielt, hvordan det præcis ser ud i de der swing stater, som er så vigtige for Trump at vinde. Kommer du til at sidde og dykke ned i, hvordan at tingene udvikler sig, altså hvordan at der bliver skabt job eller ikke skabt job i sådan noget som Florida og Pennsylvania og nogle af de der vigtige stater?
Ja, præcis. Altså det er jo det andet, vi holder øje med generelt, hvordan udvikler sig det i den her del af landet. Humlen er bare lidt, at de her tal er altså pålagt med stor usikkerhed, og når de er det på aggregeret plan for et helt land, så er de det altså endnu mere på statsniveau. Men man kan sige, noget af det, som man kan holde øje med kombineret med det, og noget, som vi kan tracke lidt mere på daglig basis, det er, hvordan smitteudviklingen er i nogle af de her svingstater. Der er altså nogle af dem, der er Minnesota, Michigan og Wisconsin, mener jeg, og et par stykker andre, nu kan jeg faktisk ikke huske alle sammen, hvilke nogen det er, der har den tendens, men nogle af dem, der ser kraftigt stigende smitteudvikling på det seneste. Mm. Vi har plottet sådan de 10 største swingstater og kigger på dem sådan, på daglig basis eller med et par dages mellemrum for at se, om udviklingen går den gale vej, og det er jo noget andet. Altså hvis corona stiger kraftigt der, så risikerer man jo dels, at man skal stramme restriktionerne, men det andet er, at vi ved, at corona, sådan hele corona krisen er noget, der associeres negativt med Trump. Altså han bliver vurderet som har håndteret det dårligt. Og det betyder også, at hvis vi ser det her forværs i svingstater, så tænker vi, der nok er en tendens til, at det vil trække i retning af, at han får det lidt sværere. Så det er noget andet, man kan holde øje med sådan over de næste par uger. Det er jo altså noget, vi får tal for hver eneste dag.
Mm. Og man kan jo selvfølgelig altid debattere om, og vi har gjort det mange gange, om Trump han har klaret det godt eller dårligt, men aktiemarkederne, de har sådan set kørt meget godt hen over det meste af sommeren, Frederik. Det er kørt op og op og op. Og så er der jo selvfølgelig, og det er det jo selvfølgelig på grund af hjælpepakker og stimuli og alt muligt andet godt, som er kommet ud til amerikanerne. Men nu er der også sat ud til lidt en pause i det, eller det ser ud som om, at finansministeren Mnuchin, han har svært ved at komme igennem med noget som helst. Hvor ligger vi lige i den sag?
Jeg tror, det bliver svært at lande noget. Jeg vil faktisk sige, at jeg synes egentlig, at demokraterne gør et fair forsøg. Altså man kan sige, at de holder fast i deres kernesager, og det kan jeg godt forstå, fordi det er præsidenten, der har mest brug for at hjælpe økonomien op til et valg. De holder fast i, at de gerne vil levere den pakke, en stor omfattende pakke, som giver en langt bredere stimulans end det, som republikanerne generelt vil være med til. De er gået lidt ned i beløb, men ligger stadigvæk på over 2.000 milliarder. Det er langt fra det, som republikanerne startede med, som hed sådan en 500-900, var nede i det lag. Nu har de rykket sig lige så stille opad, og det, der sker på det seneste, det er, Trump prøver at skubbe Mnuchin til at tilbyde en større pakke. Problemet er bare altså et større beløb af støtte, så man kan komme demokraterne i møde. demokraterne stemte så sent som i nat den her pakke igennem i repræsentanternes hus, men ved, at den her pakke på over 2.000 milliarder, den vil senatet underkende, fordi der er republikansk flertal, og dermed står vi igen i det her vakuum. Humlen er, at Trump skubber på Mnuchin til at smide nogle flere penge i kassen, men problemet er bare, at det ikke er sikkert, at senatet vil være med til det. Så lige nu så står man lidt der, at jeg synes egentlig, at demokraterne har givet republikanerne en chance for bare at gribe den der store pakke og så sige, skide være med det. Vi gør det, selvom vi ikke er enige i hele substansen. Og så hjælper det os med at blive genvalgt, og så kan vi altid lave en opstramning bagefter, hvis det er det, der er tilfældet. For mig at se, at det er et realistisk scenarie, at man ikke får forhandlet noget igennem nu. Man rammer valget. Måske kunne Biden vinde det valg. Det ser sådan ud, hvis man kigger på forskellige kilder, både meningsmålingen, måske bedre odds og forskellige modeller for det. Og så står man i en situation, hvor jeg sagtens kunne forestille mig, at Trump han vil blokere for, at man får noget igennem, selvom han i virkeligheden er stemt ud af Det Hvide Hus. Så man kan risikere, at man skal helt frem til det nye senat og det nye kongres træder til, og den nye præsident træder til, altså langt ind i januar måned, før man reelt kan få lavet noget ny stimulans. Det er i hvert fald sådan for mig at se et skræmmescenarie for USA, som ikke er urealistisk med den præsident, der ikke normalt tænker sådan altid på landets bedste, men lige så meget på ham selv og hans eget eftermæle, og hvordan han måske kan skade sin modstander i virkeligheden. Så der er nogle risici her, der er meget afgørende, synes jeg. Vi ser allerede i august måned, at indkomsterne i USA faktisk falder tilbage, fordi noget af den her stimulans, altså specielt understøttelsen til de arbejdsløse, den bliver forringet, nærmer sig lige så stille det niveau, man havde inden krisen, og det er altså et horribelt niveau, hvis man sammenligner med de fleste europæiske lande, for eksempel.
Så Frederik, enormt meget usikkerhed, mange spændende, nær sagt, kurstrigger, der ligger lige her det næste kommende stykke tid. Hvordan kommer I til at investere igennem det?
Jamen, jeg vil sige, at det er stadigvæk meget, meget svært at manøvrere i på kort sigt. Så og det vi gør, og det vi har gjort generelt, det er, at vi tænker, okay, der vil være meget støj, og der er meget støj, og valget skaber endnu mere støj, og smitten stiger og falder, og vaccinen kan komme til. Jeg mener stadig, at der er så mange ting, der flytter sig, som er svære at forecast præcist. Så vi prøver at have de lidt længere briller på, og vi holder fast i, at vi har en aktieovervægt, som vi holder fast i. Vi har også en lille cyklisk overvægt i vores tjekke sammensætning. Vi har industri, cyklisk forbrug, som er to cykliske sektorer, og så stabilt forbrug, som vores tre overvægte. Så et lille cyklisk tilt i den retning også. Og det er simpelthen med tanke på, at vi tror, at det lange seje træk, det er, at vi kommer lige så stille ud af corona. Det kan godt være, at der er nogle bump og nogle pause på vejen. USA ser mest skrøbelig ud på det plan i forhold til stimulansen i Europa. Ser mest skrøbelig ud med smitten lige nu, men trods alt med mildere foranstaltninger, der forhåbentlig kan dæmme det op. Men i virkeligheden tager de lange briller på og tænker, okay, det kan godt være, at det ikke hedder en 3-5 måneders horisont, men skal hedde en 6-12 måneders horisont, og så tænker, det er der, vi har mulighed for reelt at tænke over, hvordan tingene bevæger sig. Der tror vi stadig det med, at økonomien kommer igennem. Corona lige så stille, vi får forhåbentlig også en eller anden grad af vaccine i løbet af, som bliver rullet ud i løbet af næste år. Vi ved ikke, hvor bredt og hvor vidt det afhænger af, hvor hurtigt den kommer, og hvordan infrastrukturen til at gøre det overhovedet er. Men det er sådan, i det hovedspor, vi tænker, at vi lige så stille bliver ved med at se en global økonomi, der forbedrer sig, dermed også virksomheder, der kan tjene flere penge. Og det er grundlæggende noget, vi tænker vil være understøttende for markedet på lidt længere sigt. Og det afspejler sig både i vores positionering inden for aktiemarkedet og i vores overordnede aktievægt.
Lars Svendsen, du har en kommentar.
Jeg har tre spørgsmål. På punkt 1, det vil sige, at du sådan set kører gennem valget med fuld sejlføring, eller der, hvor I ligger nu. Altså det er det, og så siger I, nu ligger vi, hvor vi skal, og så kører vi igennem.
Det gør vi. Og man kan sige, det, vi har lavet nogle justeringer. Vi har hævet sundhed ud, fordi vi tænker, den sektor, der sagtens skal komme i negativ lys under debatterne, fordi vi ved, at Trump skyder på den, det gjorde han også. Det var en af de ting, han sagde. Han sagde, at medicinalpriserne under debatten, sagde han, at medicinalpriserne skal falde 85-90%, hvis han får sin politik igennem. Og vi ved, at Biden har ikke tænkt sig at stå og slå hårdt på den modsatte side på, at det skal ikke ske. Fordi det er jo ikke en demokratisk holdning. Generelt var det også en del af Obamacare, at man faktisk prøvede at få forhandlet medicinalpriserne ned og fik et stærkere mandat til det. Så der er en sektor, vi tidligere havde på overvægt, som vi har smidt væk. Fordi vi tænker, at den kan være i negativt lys i valgkampen, ikke mindst. Og så kan man sige, at industri, det er dels et langsigtet kald på, at det er en sektor, der vil gavnes af, at vi kommer tilbage på sporet igen og har underperformet gennem krisen. Og på den anden side, også et lille bet på, at Biden vinder. Og det giver altså noget, tror vi, en lidt blødere retorik på den handelspolitiske front, og det giver noget mere stimulans, både sådan kortsigtet, men vi tror også, at Bidens agenda generelt er mere aggressiv på offentlige udgifter. Det ser i hvert fald sådan ud. Der er langt flere udgifter, der er penslet ud, end der er skattestigninger, der er penslet ind. Så vi tror, på lang sigt vil det være noget, der hjælper markedet. Så kan det godt være, at markedet lige de første par dage eller uger efter valget frygter for de her skatteforholdelser, Biden har lagt for dagen. Det her med, at han vil hæve selskabsskattesatsen, og han vil hæve beskatningen af udenlandske indkomst og fjerne nogle fradrag. Og det er noget, der specielt faktisk også rammer sundhed og IT-sektoren hårdt, specielt det med den udenlandske indkomst.
Kunne vi ikke lige tale om det med de der IT'er der? Er der nogen af dem, der er farligere for... Det er jo IT-boppen, der holder det hele op derovre. Men er der nogen af de to præsidenter, der er farligere for IT end den anden?
Jeg mener klart, at Biden han er. Og Biden han er det af to grunde. Generelt så er hans politik i min optik mere sådan på den lidt længere bane, mere vækst, positiv, og det betyder, at der er en tendens til, at renterne vil være, jeg tror stadig, de vil være lave, men vil have nemmere ved at skulle stige lidt under Biden end under Trump. Så, og det kan vækstaktierne generelt ikke lide, fordi deres indkomst jo ligger til dels, eller forhåbninger til en stor indkomst ligger ude i fremtiden, og når vi så tilbage diskonterer det med en højere rente, trækker den tilbage til, hvad skal den være værd i dag, så påvirker det negativt, de højere renten er. Så det er den ene del, at den højere rente er nok mere sandsynlig under Biden, og det er negativt for vækstaktierne, og deri ligger IT-sektoren i vidt omfang også. Og det andet er de her skattemæssige tiltag, det sidste synes jeg er noget regulering, som demokraterne jo er langt mere forhippet på end republikanerne, altså at regulere specielt nogle af de selskaber. Det gælder ikke kun IT som sektor snævert, men tech-giganterne, som jo spreder sig ud over flere sektorer, men de her selskaber, der har en meget stor markedskraft. Nu er der lige blevet kaldt ind til en ny høring med Google, Facebook og var det Amazon, i hvert fald tre af de her store nu. Jeg så det bare lige i en headline. En ny høring omkring deres rolle og betydning. Så der er ikke nogen tvivl om, at der er meget lys på den dominerende kraft, nogle af de her selskaber har, både i forhold til deres overordnede markedspositioner, så kan man sige sådan en som Facebook i forhold til det indhold, de har på deres platform generelt, skal de have et større ansvar for at håndtere det, når vi ved, at det kan betyde noget for eksempel en valgkamp, hvor der bliver spredt misinformation og alt muligt andet. Så de er mere i skudlinjen under Biden end Trump, og det skal man selvfølgelig holde op imod. Det potentiale, der er i de enkelte selskaber på sådan mere strukturelt niveau, som man kan sige, en specifik aktieanalytiker vil være bedre til at snakke om end mig, fordi jeg er ikke forstand på den enkelte aktie, altså er Amazon for dyrt på en PE på 100, eller er det helt fair?
Det sætter vi nogle andre til, Frederik. Lav, havde du et sidste spørgsmål?
Jamen, det var, hvor stort er det her statsunderskud nu derovre? Der har været alle mulige tal, der flyver rundt i luften. Er der nogen taler om, det er omkring 3.000 milliarder dollar, eller sådan noget? Hvor er vi henne, ved du det?
Ja, man kan sige, at for året som helhed, nu er det jo svinget lidt igennem året, for året som helhed, så regner man faktisk med, at det skal lande på i underkanten af 20% af BNP. Jeg tror, at CBO, som er budgetkontoret i USA, de siger vist 18,5% eller sådan noget i statsunderskud. Så vi snakker et underskud, der er endnu større end det der. Det er jo faktisk tættere på de 4.000.
Ja, ja, vi regner med 20.000 milliarder dollar, ikke, som nationalprodukt.
Jo, præcis. Så et kæmpe underskud. Altså, for mig at se, er underskudsdiskussionen en sekundær diskussion, når man står midt i en coronakrise. For alt bør handle om at få genskabt skattebasen, fordi så bliver underskuddene bare endnu større i fremtiden. Så det vil sige, dybest set, skidt pyt med, at vi har enorme underskud i dag, hvis det hjælper os med at undgå, at vi får en økonomi, der er langt mindre om et år til halvandet, og dermed en ringere skattebase til den tid, så kan det godt svare sig at smide stort set hvad som helst efter at holde hånden under økonomien i dag. Og det er grundlæggende det der er tilfældet. Det er, at man skal finde ud af at blive ved med at kaste mange midler efter. Man skal selvfølgelig også på et tidspunkt kigge efter, og det er lidt en anden diskussion. Det handler ikke så meget om, at man ikke må bruge for mange penge, men det handler om, at man skal selvfølgelig ikke blive ved med at smide penge efter brancher, hvis man tror, at de aldrig nogensinde kommer tilbage. Men vi må også, de fleste af os tror vel på, at der er en virkelighed, der ligner den, vi havde før, hvor der kommer en eller anden vaccine på et tidspunkt, der gør, at vi kan gå tilbage til at gøre de samme ting. Så der er nok ikke ret mange ting, der aldrig kommer tilbage. Og derfor giver det også mening at blive ved med at understøtte mange af de ting, man har tvunget i knæ under krisen.
Ja, ellers kan vi nærmest lige så godt grave et sort hul og sætte os ned i det, Frederik Engholm. Det er der ikke nogen grund til. Frederik, tiden er løbet. Vi slipper dig der, men tak fordi vi måtte låne dig her i denne fredag.
Selv tak, og god dag. Og
lige måde. Hej. Så vidt altså Frederik Engholm. Blandt andet om non-farm payrolls, der altså lander her i eftermiddag. Jeg er sikker på, at du kan følge tallet, og måske også få en kommentar med fra euroinvestor.dk, vores gode kollega der, som jeg så skriver finansnyheder hele dagen igennem. Så hop derind, hvis du skal Ja, hold øje med, hvad der foregår. Lav Svendsen, det vælter ind med spørgsmål. Nå. Så lad os da kaste os over dem, blandt andet Martin fra København. Han spørger, hvad sker der med frontline på den fundamentale del? Det er lige ind til dig, Svendsen.
Ja.
Jeg synes, den bliver ved med at falde, skriver Martin, når de kommer med dårligere regnskaber end de andre rederier. Hvordan kan det være? Skal man hoppe ud?
Nej, det mener jeg bestemt ikke. 60, det er jo købsområdet, 130 for salg. Men hvad hedder det? Det er jo ligesom den der, vi havde før, overfærdfidusen. Men altså, pointen er jo, at tankmarkedet har jo et setback her i tredje kvartal, på grund af, at lagerskibene er blevet i vidt omfang afleveret tilbage. Og det har faktisk ikke været supertankerne, men det er 300.000 tonnerne, men de to næste klasser, 150.000 tonner, Suezmaxer og Aframaxer på 110.000 tons, de har faktisk taget en meget stor del af det, og det handler også om, hvordan olien er kommet andet fra Alaska på de her skib. Men hvad hedder det, de bliver afleveret igen, frigivet til markedet, og så er det jo et spørgsmål om olieprisen. Så hvad hedder det, når olieprisen falder, så bliver der også lager, der bliver, ikke skal være på, hvad hedder det, på tankskib mere omvendt, når olieprisen formentlig begynder at stige ret snart, så bliver der brug for tankskib igen til at spekulere i olie, hvor man fysisk ejer der skibet, eller ladningen på skibet, og så satser på at kunne sælge noget dyre, og det er jo det, de kalder for contango, hvor man spekulerer mellem futures og fysisk vare med et banklån, ikke? Så hvad hedder det? Så nej, men han er nede og vinder og så videre. Og hvad hedder det? Jeg kan jo så fortælle det sidste, jeg har set fra det marked, det er jo, at altså priserne, altså de er jo nede og sejler rundt på, hvad det koster at drive. Så det koster 11.000 at have folk og kontoret åbent, ikke? I døgnet for en supertanker. Så har den ikke givet en krone til afskrivning eller renter eller overskud. Og de sejler på $10.000 i øjeblikket, men det svinger meget. Forleden dag tog Okeanis, som jeg ejer aktier i, det hedder OET, Okeanis Eco Tankers. Det er en grækerfamilie, som jeg faktisk er snedig og dygtig, som græker jo ofte er. De tog en etårs charter på et af deres 300.000 tonner til $34.000 i døgnet. Og der er der så lige pludselig $23.000, man tjener hjem til kapitaludgifter eller overskud. Og det er jo nok mere realistisk tal for, hvad det egentlig tjener. Så det er stadigvæk en okay forretning, men den boomer ikke, og de har jo bestilt et par nye supertanker. De har fået en tilbud fra Hyundai ude i Korea. De har ikke noget at lave, så de rejser rundt og spørger, om der ikke er nogen, der køber et tankskib. Og så der hopper de sig på den. Men for ellers så er rederierne jo forsigtige med at kontrahere, fordi de vil hellere købe hinanden billigere. Og det er jo så hvad hedder det, nej, du skal holde ud nu. Og jeg tror på, at det bliver det næste 2 år bliver rigtig gode. Nogen siger, at det kommer til at vare et stykke ind i 21, før det boomer opad. Men tankmarkedet, det kan jo vende på et øjeblik.
Ja, og du har ventet på det et stykke tid, Svendsen.
Jo, men jeg vil sige på en måde, det er mere det, at der har været nogle setbacks, som har overrasket mig, at man ikke kunne holde dampen op i markedet. Det er jo bare mere en situation. Men,
så nåede med frontline, også fundamentalt, der er du stadig herhjemme på.
Ja, Torm. Der har jeg jo fået en åbenbaring over, at...
Jamen, kom med den.
Jamen, det er jo, at Torm sejler jo med produktskib, altså det, der er kommer ud af raffinaderiet, når det har været igennem den her destillation, ikke? Men hvad hedder det? Pointen er, at jeg har jo læst den her BP's olierapport, som er meget, meget spændende. Hvis I keder jer, gå ind på bp.com, der har de en energirapport over, hvordan omstillingen kan se.
Skal man også kede så meget, ikke?
Det ved jeg ikke, men det er faktisk meget spændende, og alt går jo op i alt det grønne og alt det der, så alle de der, der har deres gode samvittighed, alt det der, de render rundt og lufter, uden at gøre en skid med noget som helst, og lave produktivt arbejde mod nasser på andre måske, ikke? Det gør de fleste.
Nå, hvad siger Torben?
Jamen, det er, at den overgang, som er på vej til at komme med faldende olieforbrug, og der er der ikke rigtig nogen, der ved, om vi stopper nu, eller det bliver om 5-10 år, det bliver det formentlig, ikke? Hvis verden begynder at have mere normal økonomisk puls, at det gør, at der er ikke så mange, der vil investere mere i nye raffinaderier, og de raffinaderier, man bygger, ligger enten i Asien eller i Mellemøsten. Og det betyder, at så bliver der jo mere brug for produkttanker, der skal tøffe rundt med de her laster, fordi man skal optimere de ressourcer, man har, og raffinaderierne bliver for små og gamle og kan ikke virke mere osv. Så derfor bliver der meget mere at lave for Torm. Mm. Det er, jeg glæder mig over, at der er en anden analytiker, som var ude og fortælle, at den skulle koste 75, jeg mener, den skulle koste meget mere. Men hvad hedder, jeg har den jo herop til cirka, men hvad hedder det, at det, altså, fremtiden for det der, den er rigtig god.
Det er dejligt, Lav, at der stadig er noget at glæde sig over. Vi hopper til kemibranchen, ja. Altså kemi- og medicinale Bayer AG, tyske ja. Bayer. Den er nede med 13%, har Mads skrevet til os. Det ved jeg ikke, om den stadigvæk er, men du kan jo lige måske få den frem. Hvad tænker du om tyske Bayer, og er det et godt sted at sætte penge lige nu?
Jamen, Bayer er jo alt muligt, fordi de, hvad hedder det, jo laver både medicin og grovkemi, men de har jo så prøvet på at udsplitte altså grovkemi, det er jo altså plastik og alle mulige materialer, man kan lave af, og det er jo sådan set i princippet petro. Det, de laver inden for kemi, er jo petrokemi.
Er der en kurve, vi lige kan få op på skærmen til lytterne også, Lavsvendt, måske?
Ja, det er jo gået fra en lur omkring 55, det er jo en aktie, der har været i 120, da den toppede, ikke? Ja. Men, og så blev den jo nærmest halveret på balladen om Roundup. De har købt jo Monsanto og er verdens største producent inden for landbrugskemikalier. Og det har de jo måtte betale en frygtelig masse penge for. Så hvad hedder det, det er sådan lidt og, nu, og så er de så taget til udlandet en, og det er jo så der, hvor jeg ikke har læst den, men at de, hvad hedder det, har været ude og komme en eller anden nedjustering, som jeg ikke har fået læst på, fordi bare er lidt ude af min søgefelt. Den, jeg sidder og kigger på dernede, det er BASF, som er mere, bare er jo meget medicin, men og faktisk en meget stor medicinvirksomhed. Også inden for diagnostika, altså man bruger til kontrastvæsker og det der. Men hvad hedder det, at de er, BASF er jo mere, hvad kan du kalde for, mere grovkemi, men vil være bio. De vil være en biobaseret virksomhed, og de vil lave mere forbrugerprodukter, ligesom Henkel gør. Henkel er jo også en tysker, med inklusive vaskepulver og alt muligt mærkeligt forbruger.
Skibsmaling, tror jeg, de lavede.
Nej, det er Hempel.
Nå, okay.
Henkel, ja, sådan den der. Ja, ja, ja.
Tak,
men nej, det er ikke ham. Men hvad hedder det, at de laver pigmenter til det og så videre der, men ikke, og de har også selv maling, men ikke, jeg tror ikke, de har skibsmaling, men så det er ikke noget, de gør sig i, men hvad hedder det, at den er mere, fordi den ikke har det der forbandede gift, de er jo ikke helt færdige med at slutte alle de der sager endnu, og det er så balladen, men jeg vil gerne læse mere på
Bayer AG hvornår, og tage den op.
Ja, jamen, fordi den er jo bumpet for tredje gang, og så må man spørge sig selv, hvornår får det her ind, det er teknisk set er det en dygtig virksomhed. De er jo så også, der findes et selskab på børsen, der hedder Covestro, Covestro, som de har udspundet, og de har også en anden en, et mindre selskab, jeg husker, det hedder lige på sekundet, som de også er udspændt for ligesom at gøre sig mere, det var plastik ting, mere rene, altså mere som et medicinvirksomhed og landbrugsskifte. Men den der med Monsanto, det har været en katastrofe.
Det har været hårdt for Bayer, og det lyder altså umiddelbart som, at dit pik sådan på stående fod vil være BASF.
Ja, det vil være vente. Ja, men BASF er den, jeg sidder og lurer på at købe, og den koster et par 50 euro.
Godt. Vi hopper videre til Teva, fordi Tobias han sidder oppe i Aalborg og holder lidt øje med den. Han siger, hvordan ser den ud, Teva, altså efter Kåre Schultz' noget vage fremtoning i kongressen, hvor flere medicinaldirektører blev udspurgt af Trumps fokus på medicin. Priser, noget som Biden vil fortsætte med at have fokus på. Ja, altså det er igen lidt omkring præsidentvalg. Jeg ved ikke, om det gør den store forskel, men lad os bare starte med Teva sådan overordnet.
Ja, jeg så ikke den der, hvad hedder det, afhøring af, hvad han har siddet og sagt der, men jeg kan jo bare sige om det, at det er jo en aktie, der er pumpet. Den er gået fra top på 70 til en bund på 10%, der var omkring 6-7 stykker, ikke? Og koster 9 nu, har været oppe og fisk rum på 12 og så ned igen. Så hvad hedder det, det er der, den ligger, og det er jo som børsværdi på 10 milliarder dollar, ikke? Det er jo, han ligger på, så det er jo ikke nogen herregård, men hvis du tror på alt det der med, at politikerne virkelig vil kunne nedsætte medicinalpriserne, så er det jo, de her, som generikerne, som skal være sådan set våbnet til det jo, fordi de skulle jo gerne kunne ekspandere, det vil sige, at hvis originalvarepriserne falder, så vil afstanden mellem de to jo blive mindre, og så vil de også blive presset ned af, det er rigtigt. Men det er jo basalt set dem, der skal have mere, indflydelse og alt det der, og man bliver jo lavet nogle rigtige svinestreger, For eksempel under Obamacare, ikke? Så vidt jeg har hørt historien, så var det jo det, ja, så gav man jo tilskud, og alle fik det til at lyde som om, det var fantastisk, nu kunne alle de fattige og alt det der få. Men det er fortsat bare, at man brugte originalvaren. Det vil sige, at de kunne få et kopivare, som kostede måske 25%, men så kunne de få tilskud, hvis de kører noget det der, så fik de måske 25% tilskud, så var det jo bedre at købe på kopivaren, ikke? Altså sådan nogle numre laver man i USA. USA er fuld af, det er jo lobbyisme, ikke? Og det er jo de store medicinalvirksomheder. Jeg nævner ikke nogen navne, men vi lever med nogen herhjemme, men hvad hedder det? Ja, det gør Danmark, så vi vil gerne have høje priser på medicin, men
det skal man jo. Der er også noget rådenskab i det der.
Det er i høj grad, og det er jo sådan nogle numre, de bruger, og det er jo typisk amerikansk med, at man laver sådan en lige en, som det, jeg kan komme igennem, men du kan ikke. Det er jo det samme pamperi og svineri, som de laver nu herhjemme med alt det her. Corona, ikke? At den ene kan få, den anden kan ikke få, og min fætter, han har noget, som ikke dur, det kan han få nedrivningsstøtte til, og så videre. Altså, det er jo pamperi og svineri og lobbyisme, og den måde laver man jo numre hele tiden, sådan at man kan gavne sin egen forretning og så videre, men altså basalt set er det jo da, generikere, som laver altså kopimedicin, som skal hen, og det er, skal vi lige sige, at de laver også originalmedicin nu. Men det er cirka i USA, eller så vil du huske det, en tredjedel, der er originalmedicin, og to tredjedel er det andet, og det er jo så multiple sklerose, der er et stort produkt, og så nu bliver det forhåbentligvis migræne.
Og du har jo altså lige taget kurven frem op på skærmen, Lars Svendsen. Vi kan lige få Josefine til at stille igennem, så vores lytter også kan følge med på den. Det er jo, det ser jo ikke så sundt ud, hvis man bare ser lige ud.
Nej, men den er jo landet jo. Det er jo landet. Det er jo landet.
Så vil du turde købe op her?
Ja, jeg har den jo også. Det tør jeg godt. Nu har jeg sådan, jeg kan måske nok købe en gang eller to til, men jeg har nogenlunde, jeg skal bruge det. Men altså, Teva er jo, han er jo ved at rejse virksomheden, og det, der går lidt skævt for mig, er jo egentlig, at den der nye medicin mod migræne, som jo skulle blive et... den har potentiale til at blive et virkelig stor, altså en blockbuster, $1 milliard af det der, eller langt mere forhåbentlig, men har ikke lige brølet igennem salgsmæssigt endnu. Så på det punkt halter han noget mere, men altså nej, det er jo et ritual hvert år, når der er valg, så skal medicinindustrien bankes, og men de amerikanske medicinalpriser skal ned, og deres system skal, eller det burde de gøre, det kan de jo selv om, hvad de vil, jeg er ikke amerikaner, men de har jo et rådent medicinalpris, det har Rebien Sørensen også selv sagt, dengang han var derude hos Novo, det er jo, han har jo ikke været det sidste 3-4 år, at det er jo et pillerådent system, som gør, at hvis du skal betale, ikke er medlem af en forsikring, kommer du til at betale det hvide øjnene. Og en af de sjove ting, hvis nogen har lyst til det, kan vi også, hvis ikke vil kigge på BP's olie, kan vi jo kigge på Novos regnskab. De skal redegøre for, hvordan er deres totale omsætning, og ikke det, der står i regnskabet. Fordi totale omsætning, det er jo der, hvor alle rabatterne er inde. Og så vil du finde ud af, at de rabatter, de halverer cirka, de afleverer cirka halvdelen af deres omsætning i USA som rabatter. Det er ikke kriminelt, det er helt i orden, men det er sådan, det er. Det skal de vise i, det er nærmest, tror jeg, note 1 eller 2 i regnskabet. Der skal de fortælle det der. Det er fuldstændig vanvittigt beløb.
Ja.
Og det er jo sådan, at du sidder så lidt frem og tilbage. En anden gang var der jo problemer med, at de havde skulle ligesom regulere det lidt, så var det jo 2 milliarder.
Ja, altså, det, der kunne godt trænge til at blive ryddet op i det der, kan jeg godt høre, Lars Svendsen. Vi hopper videre til ALK. Nå. Vi kommer med et spørgsmål om ALK fra Johan. Aktien virker voldsomt dyr, skriver han, men samtidig så er de på et spændende marked i voldsom vækst. Hvad siger du til
fuldstændig ALK? Ja, jeg vil også sige, jeg har den jo også selv, og jeg har tænkt mig at holde ud længe. Det er i mit hoved jo den nye Novo. Altså, de har noget karakter af det samme som Novo.
Allergipræparater?
Ja, og de ejer jo sidder på halvdelen af verdensmarkedet for den form for behandling, som man prøver på at genopbygge eller helt fra nul af, at få et immunforsvar mod allergi. Ikke? Det er jo det, de laver. Men de prøver så også at udvide lidt få mere sådan serviceagtigt, finde ud af folk, så de kan opmærksom på, hvor meget der er i luften og alt det der. Og også lidt det, man har som spray, du kun bruger for mod ubehag. Ikke? Men der bliver flere og flere mennesker, og jo mere vi skal sidde inde, og jo mere vi skal sidde inde i en kælder og bange for naboen og corona og Trump og hvad der kan komme forbi af smittekilder, så er det er kommet, det er stort, altså det er jo et marked, der slet ikke er begyndt at rulle endnu. De omsætter 3,5 milliarder kroner, men altså, det er jo en virksomhed, den bliver... Altså, hvis jeg kan leve 25 år nu, så bliver den virksomhed 20 gange så stor. Mm. Altså, det er take-off, og de har fået en mand, som forstår, hvad det handler om med salg. De har jo først teknikere, og de har været teknikere hele tiden, og de har fået produkter nu på plads. Nu er det salg, og det har de fået en, som, det var ham, der har samme navn som det der ude i Afghanistan, ikke? Jeg kan ikke huske, hvad han hedder, direktøren der, men hvad hedder det, han kom ned fra Sanofi, og hvad hedder det, den er god nok, den er dyr, men det, og det er også en høj PE-kvote og sådan noget, men de er, der er take-off, og det kører, og så videre, så videre. Og det er jo tabletter, de bruger nu tabletter, det kan du selv tage derhjemme, og det gør jo, det bliver lettere, og så kan flere mennesker bruge det. Næste, der kommer, er mod trapholden eller allergi, det er jo så primært birk. Mm. Men så jo, det
spændende
er...
Spændende virksomhed i hvert fald, det er Carsten Hellmann, der sidder for...
Hellmann-provinsen.
Og det forestiller mig lige, mens vi står her og har fået godt i gang i debatten, at jeg har lovet at lade være med at sige alk. Jeg har fået henvendelser tidligere fra medarbejdere derude, som siger, at vi er altså ikke en eller anden fugl, kan ikke holde op med at kalde os det, vi hedder ALK. Og det beklager
jeg. Og så hedder også Abeo. Det hedder ikke
Abeo. Ja, gør det stadigvæk. Jeg tror, de har droppet det der...
En spansk virksomhed, de købte.
Jamen, har de ikke droppet det der Abeo? Nå, never mind, Lars Svendsen, det skal vi stå og bruge tid på. Vi hopper videre i nogle af de spørgsmål her. Der er stadigvæk lige 5 minutter tilbage, og du kan altså godt nå at skrive spørgsmål herind, men du skal være hurtig. Der er simpelthen så mange, der gerne vil vide lidt om SAS og de der tegningsretter, Lars Svendsen. Har du styr på det? Fordi at det er jo noget, vi også lige hurtigt var omkring i går, og vi satte Euro Investor til at kigge på sagerne.
Det har jeg ikke, du, fordi balladen er, at det er jo sådan en, hvor du putter flere penge ind, og du også har bedt nogle kreditorer om at hvad hedder det, skal de ikke også konvertere nogle penge til aktier og sådan noget. Men så bliver der mange flere aktier ligesom op hos Norwegian. Så nej, du, jeg er ikke, men så vidt jeg forstod, at du var tegningskurs nede på, var det en krone, og var det 16 øre, eller jeg ved ikke, hvad det var. Den er helt dernede. Og hvad hedder det, jamen, så er der ingen, så kan du godt regne med, at den kommer dernede imod. Altså, det der, det er bare at blive væk og vente på, at det bliver overstået, og der kan komme, blive lidt flyvning igen, så...
Så får du lige en anden her, Svendsen, fra Johnny U. Hansen, der har skrevet herind, og han spørger, om vi har et råd til konfirmander, som nok ligger ind med en god portion af penge. Hvor meget er det nødvendigt at gå ind med for at få et fornuftigt afkast? Og hvad skal de købe? Enkel aktier, indeks eller investeringsfonde? Ja, det er en god en her til sidst, Svendsen, for der er masser at putte på det.
Det er ligesom mine to børnebørn, de er jo sådan en 6-9 år. De vil gerne have en bondegård. Og så sagde faren, han ville gerne købe Novo, han kender han jo, men så sagde jeg, I skal købe Bavarian, fordi det er jo noget, der kan flytte sig. Altså Novo er jo glimrende og alt muligt andet, men han vokser jo mere støtter langsomt. Men man skal jo have sådan noget der, hvor der er noget fremtid, og ikke er altså noget, der ikke er kommet fra. Og der kan ALK faktisk også være sådan en aktie jo. Mm-hmm. Men hvad hedder det? Og der ikke er blevet for dyrt. Det der balladen, at mange af de der danske, der er i den kaliber, også Christian Hansen og sådan noget, er jo blevet alt for dyrt. Så du skal hen i en anden afdeling og købe, og man siger, hvor meget skal du have? 10.000 kroner, ja. Det er niveauet, ikke? Og så sagde jeg også, jamen ved vi, jeg kan godt fortælle jer, hvornår I får råd til at købe den der bondegård, I gerne vil have. Og de har jo lavet planer med drift og traktorer og alt muligt lort.
Hold da op, de er seriøse, de der børnebørn.
Og så siger jeg, hvornår får vi råd til det, siger de til mig. Det gør den, når Bavarian koster en bondegård. Og ved du hvad, det kommer den til. Det tror jeg. Det kan du godt føle, hva'? Ja. Og så skal du øve, du skal gøre det samme som ham der, den gejstlige læge inde i fjernsynet der. Han siger jo hele tiden, jeg har fået et godt spørgsmål, og det er interessant, og det er et fantastisk spørgsmål, det vil jeg gerne svare på. Fordi han sidder jo selv og vælger alle spørgsmål, de er alle sammen gode, selvfølgelig er de gode spørgsmål. Du siger, jeg har fået et godt spørgsmål fra Ida her, så har jeg fået et meget interessant spørgsmål fra Børge. Det skal du sige, det er meget godt.
Tak. Jeg har fået et rigtig godt spørgsmål her fra Peter Møller på Amager. Han skriver, hvad tror I Boris Johnsons lovforslag kan betyde for brexit-forhandlinger? Hårdt brexit er vel kommet nærmere, og hvor stor et fald på det europæiske aktiemarked er, vil et hårdt brexit kunne medføre?
Det vil ikke medføre noget, men det medfører, at Englands marked er noget halvlort, og det har det jo været i år. Det har faldet med 20%, hvor Danmark jo simpelthen, altså Europa er jo sådan nogenlunde tilbage på fødderne, men altså Danmark er jo så op med, jeg ved, vi er op med, også med 20%, men vi er et modsat vej, men nej, det ødelægger Europa, det ødelægger England, og good old England er ved at begå selvmord, jeg er ked af at sige det, den gamle bastion derude har tabt retning og mening, og det må de jo have lov til, og så er det jo det. Det viser, at politik det kan ødelægge alt, selv for dem. Men så nej, de kommer ikke til at ødelægge det om de europæiske marked. De kommer til at ødelægge England, og engelske statsobligationer, det har jeg jo prædiket om for længe siden, det bliver det værste ude til eje. Det gør det. Altså gilds og deres banksektor og alt det andet, det er... Altså, det der, du London, der kan de godt slukke lyset, ligesom de gjorde under krigen, fordi der var der mørklægning, men nej, det der, det bliver galt for dem, ja. Men det bliver ikke også. Det er jo flest, det er den, der er i klemme herhjemme. 211.
Og således opmuntret Lars Svendsen, ja. Der skal vi desværre til at lukke stille og roligt ned, men jeg skal jo lige huske at trække en kop. Ja. Og nu er det jo sådan, at jeg ved, at det er Martin fra København, han har glad og gerne og længe vil have en kop for os. Og det skal han da have i dag. Det er fredag. Vi sender en kop afsted til dig, Martin. Martin, som altså har skrevet herind på 42-42-03-21, og dermed altså vinder en kop. Svendsen, er markedet stadigvæk i rødt?
Ja, det er vi. Vi er ned med en procents penge. Europa er lidt mindre, men ja, det er der, som man siger, på USA om. Men altså, han betyder ikke så meget om Trump, lad nu være.
Vi slipper det i hvert fald her lige for nærværende, ja, Lars Svendsen.
Præsident lige være ligegyldig, om han er syg. Ja.
Tak så, til alle jer, der var med. Tak til dig, Lars Svendsen. Ja. Og selvfølgelig så er vi tilbage igen allerede på mandag, når klokken den er 9:00.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Er du også blevet ramt af negative renter? Du kan nemt komme i gang med at investere i aktier, obligationer eller ETF'er med vores brugervenlige platform Saxo Investor. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og læse mere om dine investeringsmuligheder på saxobank.dk.